Záznam z přednášky frameworku pro persistenci dat Ibatis SQL Maps, která proběhla 3. března 2009 na Univerzitě Hradec Králové. Ta dnešní přednáška by se měla věnovat frameworku Ibatis SQL Maps, což je knihovna, která by nám měla v Javě a v .NETu pomoci s ukládáním a načítáním dat do databáze, respektive nám ušetřit relativně velké množství práce. Pokud by v průběhu vás napadly nějaké dotazy, tak se ptejte hned a nenechávejte to nakonec. A já na co dokážu, tak zkusím odpovědět. Začal bych trošku ze široka, a to popisem problému, kterému v Javě, co by objektovém jazyku, čelíme. Jedná se o to, že při ukládání dat většinou používáme na datové vrstvě databázy a máme problém s tím, že databáze pracuje s daty v jiném formátu, než jsme jako objektoví programátoři zvyklí. V Javě jsme zvyklí na to, že můžeme mezi objekty používat dědičnost, že můžeme objekty libovolně skládat, kdežto databáze podobné vlastnosti nemá. Ta zná pouze tabulky, záznamy a umožňuje definovat nějakou referenční integritu mezi těmito tabulkami. S tím se jako programátor musíme vypořádat, takže nám nezbývá většinou nic jiného, než provádět nějakou transformaci, jak tedy na vstupu do té databáze, tak potom při výstupu do těch našich objektů, se kterými pracujeme. Tady jsem zkusil vypíchnout několik, respektive dvě základní řešení, které představují právě tyto dva světy. Na levé straně JDBC, které vlastně zastává ten relační přístup, na pravé straně potom JPA a jeho implementaci Hibernate, která naopak je zastáncem právě toho objektového přístupu a snaží se nás vlastně od té databáze a od relační logiky pokud možno co nejvíc odstínit. Ibatis zůstává někde mezi těmito dvěma přístupy, nesnaží se úplné odstínění od databáze, ale naopak by nám mělo vlastně ulehčit tu vlastní transformaci těch dat a pokud možno nám co nejvíce ušetřit kódu. Takže když se koukneme na výhody těch jednotlivých řešení, na straně tedy JDBC, tam JDBC samotné nám neposkytne žádnou funkcionalitu, co se týče těch transformací. Výhody tohoto přístupu je maximální výkon a kontrola nad tím, co s databází děláme. JDBC je velmi jednoduché i na naučení. SQL jazyk bych řekl, že je tak jedním ze základů, který se učí na každé škole. To znamená, je to takové to startovní řešení, se kterým začíná každý. Není problém napojit se na už existující navrženou databázi a v podstatě, pokud jsme velmi dobří v návrhu SQL jazyka a datového modelu, tak ten kód, který pomocí JDBC vytvoříme, bude pravděpodobně také velmi výkonný. Co se týče záporů, tak ty už jsem tady trošku naznačil, a to je to, že my v podstatě musíme nějakým způsobem zajistit tu transformaci z relační podoby do objektové a to vyžaduje poměrně hodně práce a napsání velkého množství kódu, čímž ztrácíme zásadním způsobem produktivitu a do budoucna potom taky to snižuje možnosti údržby, protože musíme spravovat poměrně velké množství kódu. Další věc je, že JDBC je poměrně nízkourovňové řešení, to znamená, my tam se musíme starat i o takové věci, jako je správa zdrojů, o věci typu vracení connection zpátky do poolu, zavírání result setu, statementu a podobně. A pokud někde uděláme chybu a toto zapomeneme, tak nám pravděpodobně aplikace za nějakou dobu umře na nedostatek zdrojů. Další nevýhoda je, že u JDBC jsme plně závislí na použité databázi, to znamená přenositelnost kódu je diskutabilní, pokud zvolíme jinou databázi na té datové vrstvě, tak budeme muset pravděpodobně část těch SQL dotazů přepisovat. JDBC nám také neposkytuje žádnou podporu pro kešování. Na té druhé straně spektra tady stojí JPA. To nám umožňuje mapovat přímo naše objekty na tabulky. Snaží se úplně zakrýt práci s databází, jakoby předstírat, že tam žádná databáze ve skutečnosti není. Má velmi efektivní generování relačního modelu subjektového, to znamená, že a to je taky ta ideální cesta, jakou jít. To znamená, pokud začínáme na zelené louce, nemáme žádnou databázi připravenou, tak můžeme vlastně z těch našich modelových tříd si nechat vygenerovat DDL skripty pro založení databáze. Potom, co překonáme nějaké ty počáteční problémy, tak s Hibernatem dosáhneme pravděpodobně vysoké produktivity, to znamená dalšího rozvoje té aplikace. Kód s Hibernatem je přenositelný, to znamená, tam bychom neměli mít velké obavy z volby jiné databáze na té datové vrstvě. Hibernate by měla stačit pouze přenastavení jiného dialektu. A v podstatě, ano, Hibernate taky má efektivní cache pro objekty. A díky tomu, že pracuje ve velké míře s objekty, tak můžeme využít do jisté míry refaktoringu, který nám poskytuje naše vývojové prostředí. Hibernate má ale taky řadu záporů. Jednak tím, že on se snaží nás odstínit od databáze, tak vlastně přidává další úroveň abstrakce a sám o sobě je velmi složitý. To znamená, naučení se Hibernateu není záležitost několika hodin, ale řekl bych, že i po měsíci budete muset studovat další věci, abyste překonali problémy, který vám ten Hibernate může přinést. Navíc díky své komplexitě přináší poměrně dost náročných problémů k řešení. Myslím, že kdo pracuje s Hibernatem, tak mi dá za pravdu, že mu dalo poměrně dost práce, než se přenesl přes problémy typu lazy initialization exception, optimistic locking exception a podobné věci. Takže je potřeba se tam připravit na to, ta jednoduchost přináší nebo obnáší také řadu problémů. S Hibernatem se nepracuje přímo v jazyku SQL, ale on má vlastní jazyk, který se nazývá HQL, který nějakým způsobem právě abstrahuje SQL jazyk. A Hibernate sám potom provádí mapování z tohoto HQL jazyka na cílové SQL pro tu konkrétní databázovou platformu, nad kterou běží. Tím pádem my vlastně musíme myslet tak trošku za roh, protože my vlastně musíme psát ty dotazy tím způsobem, aby ten Hibernate při této transformaci to transformoval správně do cílové podoby, kterou vlastně my chceme. Takže je tam poměrně i dost času na začátku, než si člověk zvykne na ty vlastnosti HQL jazyka a jakým způsobem dotazy konstruovat, tak aby se dostal k těm kýženým výsledkům. Hibernate taky má potíže s dávkovým zpracováním, to znamená bulk updaty a podobně. A z řady zdrojů vím, že bývá poměrně pracné Hibernate donutit, aby se napasoval na existující datový model. Zvlášť pokud tam jsou nějaké optimalizační věci v tom datovém modelu. Tak a teď k Ibatisu. Ibatis, jak jsem říkal, se snaží být někde mezi tím, to znamená, on nás nezbaví SQL. Tím pádem je taky velmi, velmi jednoduchý. On se snaží hlavně reagovat na to, že při práci s JDBC strávíme právě plno času tou transformací a nutnosti správy těch zdrojů. Takže v tomhle tom se nám právě pokouší ulehčit maximálně tu práci. Takže s Ibatisem nestrácíme ani kontrolu, ani flexibilitu. Je velmi jednoduchý, abych řekl, že člověk je schopný za 4 hodiny přečíst dokumentaci, která k němu je, a odpoledne už dokáže psát kód, který Ibatis používá a víceméně nenarazí na nějaké zásadní problémy, které by mu zabránily v té práci zdárně pokračovat. Takže Ibatis se za nás stará o správu zdrojů, má nějakou základní podporu pro kešování, nemá žádný problém napojit se na existující datové schéma a stačí nám znalost SQL. Samozřejmě i ten má nějaké nevýhody, tu rutinní práci nadbourá úplně, po čase zjistíme, že některé věci poměrně triviální, tam píšeme také znova. Tím, že dotazy jsou psány přímo v SQL, tak samozřejmě jsme závislí na té konkrétní platformě databázové, na které běžíme. A většina vlastně té konfigurace a těch souborů, které pohánějí iBatis, je v XML, se kterým vlastně nám nepomůže IDE, co se týče refaktorizace, to znamená ta údržba, přestože je daleko lehčí, než pokud bychom pracovali s JDBC, tak bude pravděpodobně zase o něco složitější než s Hibernatem. Řekl bych, že další velkou výhodou, kterou jsem tady nezmiňoval u iBatisu, je to, že ty SQL dotazy tím, že jsou v XML souborech, jsou poměrně přehledné a hezky čitelné, a to i pro lidi, kteří nejsou programátoři, takže pokud máte mezi sebou nějakého databázového experta, neprogramátora, který ale výborně rozumí databázím a návrhu datových modelů a návrhu SQL dotazů, tak iBatis je v tomhle případě úplně ideální, protože nad těmi soubory dokážete s ním skvěle komunikovat. Tak a teď se dostaneme tady už k principu fungování iBatisu. Tohle schéma jsem vytáhnul přímo z dokumentace. Je to takový základní náhled na tom, jak, z čeho se iBatis skládá. Takovým srdcem je soubor SQL Map Config XML, kde je nějaká základní konfigurace iBatisu a je tam rozcestník na sadu SQL Map. SQL Mapy jsou další XML soubory, ve kterých jsou umístěné jednotlivé mapované statementy. Mapovaný statement je de facto jeden SQL příkaz. Do těchto mapovaných statementů potom vstupují a z nich vystupují javovské objekty, ať už se jedná o naše javabíny, o mapy nebo primitivní typy. iBatis má podporu i pro XML na vstupu a výstupu. Když se teď koukneme na to, jak vypadá ten základní soubor SQL Map Config XML, tak vidíme, že v té úvodní části je konfigurace připojení na databázový data source a transaction manager. V té dolní části potom je rozcestník na ty další konfigurační soubory SQL mapy. Těch samozřejmě je potom relativně větší množství. Co se týče data sourceů, máme možnost si vybrat z několika typů. iBatis sám o sobě poskytuje nějakou velmi jednoduchou implementaci poolingu databázových konekcí. Většina programátorů javovských je ale zvyklá většinou na Jakarta Database Connection Pool, takže iBatis má podporu i proto. Třetí možností je potom získání data sourceu z GNDI, což je většinou přístup, který použijeme, pokud budeme aplikaci deployovat na aplikační server. Obdobně u transakcí, ta základní možnost je JDBC, což znamená, že tam budeme mít z kódu přímou kontrolu nad transakcemi. Na základním objektu iBatisu můžeme volat metody start transaction, end transaction a rollback. Takže vyloženě si ty transakce potom řídíme sami. Druhou možností je JTA, což je Java Transaction API. Tam je základním objektem user transaction, ke kterému se přistupuje skrze GNDI. Tenhle objekt je poskytovaný vlastně aplikačním serverem. A poslední možností je external. V tu chvíli vlastně iBatis neprovádí vůbec žádnou správu transakcí, přenechává to na svém okolí. To znamená, buď to vy ve své aplikaci můžete přímo pracovat s connection, a nebo většinou tato cesta jsou takové otevřená dvířka pro ostatní frameworky, ku příkladu Spring, který právě tohodle z toho využívá, aby se s iBatisem integroval. Takže potom vlastně, pokud používáme iBatis se Springem, tak iBatis normálně dokáže převzít data source a transaction manager Springu, takže můžeme využít potom deklarativních transakcí a všech nástrojů, které nám Spring poskytuje. Což bych skoro doporučoval jako ideální kombinaci. Tak, tady je ukázka těch dalších konfiguračních souborů, to už jsou ty jednotlivé SQL mapy. Když se podíváme na obsah, tak vidíme, že uvnitř každého toho jednoho elementu je už jakýsi SQL příkaz, ve kterém jsou uvedeny nějaké výrazy, se kterými potom pracuje iBatis. Ty SQL dotazy jsou už na první pohled čitelné a řekl bych, že každý si představí, co od nich se dá čekat. Samozřejmě detaily potom probereme dál. No a tím posledním obláčkem v diagramu byly javovské objekty. Tady je příklad nějaké jednoduché Java beany s nějakými propertami, to znamená vlastně setry a getry, které s nimi umí pracovat. Tyto Java beany potom mohou být jak na vstupu těch jednotlivých mapovaných statementů, jak je třeba tady nahoře u toho insertu, nebo naopak vlastně z těch mapovaných statementů vystupují, to znamená iBatis nám zajistí instanciování toho našeho objektu a naplnění objektu daty podle toho, co mu vrátí databáze. Tak a teď se dostáváme k dotazování. To, co je teď vidět na tabuli, je vlastně už výňatek z jedné SQL mapy. Vidíme tam celkem tři mapované statementy. Každý je reprezentovaný elementem s názvem select. Element SQL prozatím ignorujte, jeho význam vysvětlím za chvíli. Každý mapovaný statement má unikátní identifikátor, přes který ho používáme. A každý z těch mapovaných statementů má nějaký vstup a nějaký výstup. Samozřejmě jsou mapované statementy bez vstupu, pouze s výstupem a opačně. Tady na tabuli je vidět, nebo červeně to mělo být, to vypadá, že to je spíš černá, tak tím je označen vlastně vstup do mapovaného statementu. V tomto případě se jedná o primitivní typ integer, který je zároveň použit vlastně v tom SQL dotazu přes ten výraz hash value hash. A potom v atributu result class vidíme konfiguraci výstupu z tohoto mapovaného statementu, což má být nějaká naše Java beana s konkrétními propertami. iBatis se potom postará o to, aby ten výstup toho dotazu se nějakým způsobem spároval s těmi propertami naší Java beany a aby dokázal tu Java beanu teda instanciovat a naplnit. Pokud neuvedeme jinak, tak iBatis použije tu nejjednodušší možnou logiku, to znamená pokusí se najít property odpovídající názvu sloupce, který je nám vlastně vrácen v tom result setu. Tak teď se dostáváme k tomu elementu SQL. To je v podstatě možnost jednoduchého inkludování společných částí SQL dotazů ve více mapovaných statementech. Myslím si, že tady k tomu asi není moc co dodat. Snad jenom, že řekl bych takovým typickým use casem pro toto je, že pokud v aplikaci máme stránkovaný výpis záznamů, kde chceme uživateli nabídnout seznam všech stránek, na které vlastně může okamžitě přistoupit, tak obvykle potřebujeme dva dotazy. Jeden na to, aby jsme vytáhli záznamy té konkrétní stránky, kterou zobrazujeme uživateli, a ten druhý na zjištění celkového počtu záznamů odpovídajících tomu filtru dotazu. Protože potom dokážeme jednoznačně při fixní velikosti stránky vypočíst vlastně počet stránek a nabídnout je uživateli. Takže tady se nám výborně hodí právě vyzdílení té where podmínky v obou dvou SQL dotazech. Tak tady taky vidíme, že na vstupu toho druhého mapovaného statementu nemáme primitivní typ, ale mapu, což je v podstatě klasická javovská hashmapa, která umožňuje mít víc klíčů s hodnotami. Při konstrukci toho SQL dotazu potom používáme v těch výrazech názvy těch klíčů v mapě, to znamená min change date, state a order attribute a order type. Možná vás napadne, proč některé ty výrazy jsou uvozeny hashem a ty druhé dolarem. Jedná se o to, že některé proměnné, které nám vznikají za běhu toho programu, potřebujeme do toho výsledného SQL dotazu vložit přes referenci a některé bychom potřebovali vložit přímo. Ty, které bychom potřebovali vložit přímo, to je právě příklad jenom z toho sortování, to znamená ten order attribute a order type bychom potřebovali promítnout přímo do SQL dotazu, kdežto min change date a state chceme předávat referencí. Toto souvisí s jedním druhem útoku, se kterým se na aplikace můžeme setkat a který se nazývá SQL Injection. To znamená, že pokud ty parametry, které používáme v SQL dotazech, nám jdou z URL, tak by tam mohl se někdo pokusit ten parametr doplnit nějakou další SQL konstrukcí, která by nám potom mohla rozšířit ten náš vlastně dotaz do databáze a ten útočník by se mohl dostat k nějakým dalším datům, které my nechceme rozhodně vystavovat. Proto, a to je vlastně JDBC, se ty parametry mohou předávat právě přes referenci, která je v tom dotazu reprezentována otazníkem, to znamená, ty data jdou potom jinou cestou a jsou ohraničeny tak, aby je ten databázový stroj nemohl považovat za součást toho dotazu. Takže potom vlastně potřeba, pokud bychom v IBATISu psali ten znak dolar, tak je potřeba se vždycky zamyslet, jestli náhodou se nemůže jednat o údaje, které sbíráme přímo od uživatele. A pokud ano, tak ošetřit, aby k té SQL injection docházet nemohlo. Pokud používáme ty hashe, tak jsme v podstatě bezpečí. Tak, tady je příklad toho, jakým způsobem používáme ten IBATIS z javovského kódu. Tohle je příklad nějaké jednoduché DAO třídy. Základním objektem IBATISu je SQL Map Client. Když se podíváme do konstruktoru, tak to je místo, kde tento základní objekt vytvářím. Je to konstrukce na tři řádky, v podstatě se jedná jenom o přečtení resursu, kde leží ta základní konfigurace SQL Map Config a použití nějakého builderu, který nám ten objekt vytvoří. Tady teda ten objekt vytvářím přímo v DAO třídě, ale v reálné aplikaci, kde budeme mít těch DAO tříd víc, tak bychom chtěli, aby existoval pouze jeden SQL Map klient, takže tuto logiku bychom určitě externalizovali do nějakého manažera nebo do nějaké společné třídy a z DAO se pouze na tenhle SQL Map klient objekt dotazovali. Ty metody níž jsou potom už volání jednotlivých mapovaných statementů. Když to vezmeme od zhora, metoda getQueryById nám najde nějaký náš objekt typu query podle jeho identifikátoru. Jednoduše nám stačí na tom objektu SQL map zavolat metodu queryForObject. První parametr je ten jednoznačný identifikátor mapovaného statementu. Druhým parametrem je potom vstup do toho mapovaného statementu. IBATIS se teda postará o instanciaci a naplnění, takže můžeme bezpečně ten výstup přetypovat. Prozatím tedy ten IBATIS je napsaný tak, aby byl zpětně kompatibilní s Javou 1.4, takže ještě tam nenajdeme takové věci jako generiky, to je teprve plánováno pro další verzi IBATISu. Tak. V té metodě níž, getQueryByFilter, se dotazujeme na kolekci těch objektů query, takže tam používáme už jinou metodu queryForList. Opět ty první dva parametry zůstávají stejné. Pokud neuvedeme ten třetí a čtvrtý parametr, tak nám IBATIS načte vlastně všechny záznamy, které odpovídají tomu danému SQL dotazu. My můžeme ještě ohraničit ten vrácený seznam tím, že mu řekneme, kolik záznamů od kraje má přeskočit a kolik záznamů si ve skutečnosti přejeme vrátit, což se právě hodí pro stránkované výpisy. Tady narážíme na jedno z omezení IBATISu a to je to, že umožňuje pouze jeden parametr jako vstup mapovaného statementu. Takže pokud máme tady v metodě více vstupních parametrů, tak to potom musíme oklikou buď to naplnit do nějaké naší Java Beany, anebo si vytvořit hashmapu, do které ty vstupní data nasázíme a použít na vstupu do mapovaného statementu tento objekt. Ta poslední metoda getQueryCount je v podstatě identická metodě první. Tak a teď se dostáváme k mapování výstupu na objekty. Jak jsem říkal, IBATIS dokáže aplikovat takovou tu nejjednodušší logiku, že zkusí spárovat ty vrácené sloupce s propertami vaší Java Beany, nebo pokud má být výstupem mapa, tak jednoduše vám do té mapy nasází klíče odpovídající názvům sloupců s danými hodnotami. provede i konverzi na konkrétní jevové typy, ale pokud cokoliv toho, z toho nesedí, tak my můžeme i Batisu říct, aby tu transformaci provedl nějakým jiným způsobem. A to se právě děje v definici těchto result map. Jedna z možností, jak si ušetřit práci, je definice takzvaných type aliasů. To znamená, místo abychom všude v kódu používali plné názvy tříd, tak můžeme na začátku si vytvořit type aliasy a dál v konfiguraci se na ně odkazovat už jenom přes jejich jakoby niky. Což jde obecně nejenom v těch result mapách, ale všude v kódu, kde bychom chtěli vlastně zmiňovat název třídy, tak můžeme místo toho použít type alias. Ty result mapy mohou mezi sebou dědit, to znamená, my si tam můžeme reusovat poměrně velké množství té konfigurace. To znamená, v té první result mapě simple consulting query máme nadefinováno, že z toho mapovaného statementu, respektive z dotazu z databáze, nás zajímají sloupce ID, title a state, které se mají promítnout do odpovídajících property. Tady v podstatě nesedí jenom case sensitivita, ale dost často třeba u dvouslovných názvů používáme v Javě camel case zápis, kdežto v databázi se používá třeba uppercase potržítky. Takže to už vyžaduje potom nějakou právě takovouhle konfiguraci. Můžeme potom dospecifikovat, pokud je to potřeba, což bývá většinou jenom při práci s nul hodnotami, o jaký se jedná javovský typ a JDBC typ. Další zajímavá věc je ten atribut null value, který říká, že pokud my budeme mít v té naší javabíně property ID nulovou hodnotu, tak se nemá do databáze dostat 0, ale má se tam dostat hodnota minus 1. To je při vstupu, ale teď se bavíme vlastně o výstupu, takže to je přesně ten obrácený směr. To znamená, pokud v tom daném sloupci v databázi je hodnota minus 1, tak v tom našem javovském objektu bude v IDčku 0. Potom vlastně máme tam tu druhou result mapu, která rozšiřuje tu původní, přidává jim mapování pro další property autor. No a potom vlastně v selectu místo result class používáme atribut result map. Takže tím potom řekneme tedy i Batisu, že má použít tuhle tu naši rozšířenou konfiguraci. Čím víc přizpůsobíme návrh té databáze, té konvenci i Batisu, tím víc si šetříme práci, ale díky tomuhle jsme v podstatě schopni se napojit de facto na jakýkoliv datový model. Tak teď se dostáváme k manipulaci s daty. To je další část. Základní ty typy manipulačních SQL dotazů jsou insert, update, delete, po případě volání uložené procedury. Všechny tyhle jsou IBATISem podporované. Ta konstrukce dotazů je v podstatě analogická tomu, jak jsme to viděli vlastně u selectů. Snad jedině s výjimkou tady zápisu u té uložené procedury, kde vidíme, že u těch jednotlivých parametrů je ještě nějaká dodatečná konfigurace. O tom budu hovořit za chvíli. V té dolní části je zase výňatek z DAO objektu, jakým způsobem bychom ty jednotlivé mapované statementy používali. To znamená, na objektu SQL map jsou odpovídající metody insert, update, delete. U volání procedur se používá query for object. Pokud máme zájem o výsledek. Tak a tady je mapování parametrů. Úplně stejný princip, jaký jsme si říkali u těch result map, tak odpovídá i vstupním parametrům těch mapovaných statementů. To znamená, my tady zase říkáme IBATISu nějakou dodatečné nastavení k těm parametrům. Konkrétně třeba tady u té druhé property state je použit atribut typeHandler, ten mám dojem, byl vidět už v těch result mapách. TypeHandler je nějaká naše vlastní implementace toho, jak má proběhnout konverze mezi konkrétním SQL typem a naším javovským typem. Tady v tomto případě to používáme z toho důvodu, že ta properta je de facto nějaký náš enum z Java 1.5, kdežto v databázi je ten sloupec jako varchar nebo jako char. To znamená, v tomhle případě ten IBATIS za nás nedokáže tu konverzi provést a my musíme předhodit nějakou vlastní logiku, jak má konvertovat string na enum. Tak obdobně tedy ta null hodnota v tom posledním parametru znamená, že pokud v té property ID bude mít v javovském objektu null hodnotu, tak do databáze se nám zapíše minus jednička. Ty parametr mapy se potom promítají do toho SQL dotazu odlišným způsobem, než jak jsme si ukazovali před chvílí. To znamená, místo těch hashovaných výrazů používáme rovnou otazníky, což je vlastně zápis, který odpovídá přímo JDBC. To znamená, tady jednak uvedeme ten atribut parametr map a potom vlastně už uvádíme jenom ty otazníky. Což znamená, že vlastně to pořadí musí sedět vlastně s pořadím, jaké máme definované v té parametr mapě. Ve většině případů tuto konfiguraci je zbytečné použít, protože IBATIS, nebo většinou si vystačíme vlastně s tímhle tím daleko jednodušším zápisem bez těch parametr map. Jsou to spíš výjimečné případy. Tady je ukázaná takzvaná inline konfigurace, kdy základní dvě nastavení vlastně těch property dokážeme zapsat přímo s názvem. To znamená, tady říkáme vlastně, že property autor je v databázi SQL type integer a null hodnota je minus jedna. Dotaz?
Můžu to title autor nějak internacionalizovat?
Myslíte, že by tam se použila třeba čeština, diakritika v těch názvech?
No ne, že podstačím, jako jak je bundle properties, tak že podstačím soubor s jiným jazykem a oni nahradí tyhle ty texty výstupní.
No,
jo, tady ne selectu, já odbombu. Ty název sloupce.
Tohle je název sloupce. A tohle je odkaz nebo jakoby ukazatel na nějakou property v naší Javabíně, takže tam to nemá moc smysl. Tak, když budu pokračovat dál, co se týče manipulace s daty, tak tam v případě vkládání nových záznamů do databáze, tak narážíme na automaticky generované klíče. A tady v podstatě není žádná shoda mezi databázemi a jsou zhruba dva základní přístupy. Jeden reprezentuje Oracle databáze a to jsou takzvané pregenerované klíče. Znamená, v Oracle databázi nemůžeme nad konkrétním sloupcem nastavit něco jako auto-increment. To znamená, aby se nám databáze sama při vložení nového záznamu do tabulky postarala o vypočtení nějakého nové unikátní hodnoty, tam se pracuje s takzvanými sekvencemi, což je oddělený objekt, takže my, bychom mohli udělat nový insert s nějakým třeba unikátním ID, tak my nejdřív musíme udělat select do sekvence, získat si tohle ID a to teprve potom použít v tom insertu. Tohle je podporováno IBATISem, stačí v podstatě do toho insert statementu vložit element select key, a tam dá ten SQL dotaz pro získání toho nového unikátního klíče. IBATIS potom provede to, že ten vrácený výsledek vloží vlastně do toho našeho parametr objektu, to znamená ta query class, to je naše Javabína, ta má property ID. A IBATIS vlastně provede nejdříve tenhle dotaz, přičemž se mu vrátí jeden sloupec ID s nějakou konkrétní hodnotou, tuhle hodnotu vezme, zavolá metodu setID na tom našem objektu a teprve potom provede ten insert. To znamená, že tady už vlastně ten výraz hashID hash bude vyhodnocen a bude tam ta hodnota, kterou jsme před chvíli z toho oráklu dostali. Druhý přístup jsou takzvané postgenerované klíče a to je případ MySQL a třeba Microsoft SQL serveru. To znamená, tyhle databáze mají podporu přímo pro auto-inkrementy na tabulkách. To znamená, tam nám stačí vlastně při tom insertu buď to vynechat ten daný sloupec, anebo se pokusit do toho sloupce vložit nul hodnotu a databáze potom si sama vypočte nový unikátní klíč, který tam vloží. V tomhle případě bychom jakoby tuhle klauzuli select key nepotřebovali, nicméně nás poměrně dost zajímá, jaké IDčko ten nově uložený záznam do databáze dostal. Takže tady vlastně to používáme proto, abychom vlastně do té naší Java Beany dostali to nové IDčko, které ten objekt obdržel při uložení. Takže potom každá z těch databází, ať už teda MySQL, MySQL nebo případně další, poskytují nějaký dotaz na to, jak si získat to poslední přidělené IDčko nebo ten autoinkrement. Tohle to je zrovna zápis, který by měl být platný pro Microsoft SQL Server. To, jestli se jedná o pregenerovaný nebo postgenerovaný klíč, tak to IBATIS poznává z toho, jestli ten zápis select key je před tím vlastním SQL dotazem nebo za ním. Takže je to poměrně intuitivní. Pokud bychom to chtěli mít třeba vždycky na začátku, tak tam můžeme ještě použít atribut, myslím type, který může mít hodnoty pre a post. Ale já jsem to nikdy nepotřeboval. Je to tak.
Nějakým způsobem třeba, když mi nějaký trigger třeba after insert mi dostalo nějaký property, tak vyberně jako mám generated true, že mi to obnoví ten objekt. To je něco s tím.
Ještě jednou.
Třeba trigger mi nastaví po after insertu nějaký hodnoty v databázi. A jde, abych si jakoby to hodnotu obnovil. Třeba vyberně na to je generated true, že už ten objekt potom přigeneruje.
Jo, jasně. Jakože tam jsou nějaký defaultní hodnoty, které ta databáze vloží do těch sloupců.
Jestli ten select key funguje jenom jako, že tam může být jeden, nebo jestli tam bude napsat třeba pět?
No, rozhodně teda v rámci jednoho zápisu, co se týče významu těch atributů, tak tam je místo jenom pro jeden. Jo, takže myslím si, že tohle by tam podporovaný asi nebylo.
Takže musím načíst objekt.
Tam buď to načíst znova, anebo kopírovat vlastně chování té databáze a mít nějaký výchozí hodnoty vlastně těch property i v tom javovském objektu. Jo. Tak teď teda nakousnu problematiku 1 plus n dotazů. Nejdřív popíšu, o co se jedná. V podstatě takovým tím nejčastějším problémem, který řešíme, je vlastně nějaké optimální načtení hodnot z více tabulek. Já jsem tady vymyslel takový hypotetický problém, kdy máme tabulku produkt, máme tabulku kategorie. Každý produkt má vždycky právě jednu kategorii a opačně kategorie může mít 0 až n produktů. Na úrovni Java to máme potom reprezentované těmito dvěma objekty, produkt kategorii. Produkt má v sobě propertu typu kategorie, která by měla být vždycky nějakým způsobem naplněná, protože je vždycky právě jedna. Kategorie má kolekci produktů v sobě. Je to takové úplně minimalistické řešení. V reálu bych to asi rozdělil do víc objektů, protože tímhle by nám vznikla kruhová dependence nebo kruhové reference. Každopádně pro jednoduchost to teda nechávám takhle. Potom vpravo dole jsem zkusil naznačit výňatek z nějaké HTML stránky, kde bychom mohli chtít tato data zobrazovat. Takže je vidět, že tam máme nějaký výpis, dejme tomu top 10 nejprodávanějších produktů a u každého z nich chceme zobrazit kategorii. No a ten úplně nejnajímnější způsob, jak bychom to mohli řešit, je ten, že si uděláme jeden select do tabulky produkt, vyřešíme si náš top 10 a potom pro každý ten produkt se zeptáme databáze do tabulky kategorie a dočteme si odpovídající kategorii. Což pokud vlastně teda bychom dělali ten výpis top 10, tak to znamená celkem 11 dotazů do databáze. Jak říkám, jedná se úplně o to nejhorší řešení, ale jde mi o to, aby jsme spíš rozkryli ten problém, který tam řešen je. Samozřejmě těch vazeb může být jenom více než jenom jedna. Tady máme poměrně jednoduchou situaci, ale ten produkt může mít vazby na další tabulky. Takže ve výsledku by nakonec těch dotazů mohlo být výrazně víc než jenom 11. No a jak nám s tímhle pomůže IBATIS? To nejjednodušší řešení a to intuitivní, pokud máme nějakou minimální zkušenost s databázami, je použít inner join. To znamená, že dotaz do databáze je pouze jeden, spojíme tabulky podle nějakého společného klíče a teď nám jde jenom o to, aby jsme dokázali ten výstup, tu sadu vrácených řádků transformovat nějak do té objektové reprezentace. To znamená, my potřebujeme tam mít tady instanci produktů, který v sobě obsahuje instanci odpovídající kategorie. V IBATISu to uděláme tak, že si vytvoříme dvě result mapy. Jedna tedy mapuje právě to plnění do třídy produkt. Tam říkáme, že nás zajímají tedy property ID, title, kategorii. Nedefinujeme tedy sloupce, to znamená IBATIS za nás jakoby si dovodí, že bude hledat ve vráceném výsledku stejnojmenné sloupce a z nich tedy naplní ten objekt produkt. Kromě kategorie, protože kategorie je složitější typ, což je definováno tamhle atributem result map, to znamená, tam si IBATIS ještě načte tuhle konfiguraci result mapy, ve které najde pokyny pro transformaci pro ten objekt kategorie a tam ví, že property ID má naplnit hodnotou zvrácenou sloupce ID kategorii a potom má hledat ještě property name. Tohle v podstatě tedy IBATISu stačí k tomu, aby nám složil ten výsledný vlastně sled objektů. Jenom chci tady ještě říct, že pokud bychom, dejme tomu, v těch dvou objektech měli stejnojmenou property, dejme tomu, kdyby tato property se nemenovala name, ale title, tak samozřejmě v tom vráceném dotazu nemůžou být dva sloupce stejného jména. Takže tam my bychom museli použít vlastně konstrukci SQL, kde si provedeme jakoby přejmenování toho sloupce v tom výstupu, což je zápis, dejme tomu, produkt title S, třeba produkt potržítko title. A samozřejmě tím nám vznikne nový název, který potom už bychom mohli uvádět tady v atributu kolumn. Takže tím jednoznačně rozlišíme tomu IBATISu, která hodnota má přijít do kterého z těch objektů. Takže tohle to byla vazba 1:1. Teď se dostáváme k tomu problému z druhé strany, to znamená, kdy chceme načíst kategorii a k ní kolekci produktů. Tady už je ta situace maličko složitější, protože my tady nějakým způsobem potřebujeme IBATISu říct, podle čeho má rozpoznat v tom výpisu stejné kategorie. To znamená, on musí nějakým způsobem ten výstup setřást, zjistit, že dejme tomu v tom výstupu těch prvních 10 výsledků reprezentuje kategorii, dejme tomu MP3 přehrávače, ale v každé vlastně každý ten záznam reprezentuje potom jiný produkt, který vlastně by měl přijít do té naší požadované kolekce. Takže tohle tomu IBATISu řekneme zase relativně jednoduše tím, že u té kategorie uvedeme atribut group by a to je potom klíčem, ten ukazuje vlastně na jednu mapovanou propertu. A to je vlastně klíčem pro ten IBATIS, aby věděl, jak má ty řádky jakoby sloučit. A potom víceméně už je to zase analogické, to znamená u té property product, což v té naší Java bíně je, dejme tomu Java util list, tak už ji jenom tady nadefinujeme result mapu toho produktu. A ta je definovaná tady. Takže myslím si, že možná na první pohled to zní složitě, ale když se nad tím zamyslíte a vyzkoušíte si to dvakrát napsat, tak zjistíte, že to je v podstatě taková ta nejjednodušší forma toho, jakou vlastně zjistit, jak se třást vlastně ty záznamy, které ta databáze vrátí. Tak tenhle ten přístup s použitím joinů. Samozřejmě ještě upozorním na jednu věc. Tady já jsem říkal, že ta vazba je 0:N, ale tady jsem použil inner join, to znamená, že by nám to nevrátilo kategorie, které nemají namapované žádné produkty, ale úplně stejně bychom mohli použít třeba left outer join a další konstrukce platné v SQL. a v podstatě na tom zápise by se nám nic nezměnilo. Takže tyhle ty joiny jsou obvykle nejlepší z řešení, a to v případě, že při těch výpisech nebo při práci s těmi daty budeme vždycky přistupovat ke všem těm jednotlivým objektům. To znamená, že je skutečně budeme potřebovat úplně všechny. Samozřejmě musíme myslet na to, že ty sloupce pro provádění joinů by měly být oindexované. A potom se nám to ještě vyplatí ve chvíli, kdy těch dat je tam tolik, že se nám nevyplatí použít cache, kterou budu rozebírat za chvíli. Tak další ten možný přístup je právě využití cache nebo lazy subselectů. Když se koukneme na tenhle zápis, tak je to v podstatě přesně to naivní řešení, které já jsem na začátku hanil. To znamená, že tady teda řešíme tu vazbu 1 ku n, takže chceme kategorii z kolekcí produktů. A mám tady jeden select vlastně do tabulky kategorie a jeden select do tabulky produkt, kde vlastně si chceme načíst všechny produkty, které odpovídají té konkrétní kategorii. To znamená vlastně úplně to nejhorší z těch možných řešení. Nicméně to řešení nemusí být nejhorší za všech okolností. Ibatis může s tímhle tím zápisem pracovat tak, že on při tom základním dotazu neprovede všech těch 11 dotazů, jak jsem tady zmiňoval, ale provede pouze ten jeden základní. A ty další dotazy by provedl pouze za předpokladu, že by nás ta data zajímala. To znamená, pokud by nás zajímala všechna, tak skončíme u toho neefektivního výsledku. Pokud nás ale bude zajímat ten údaj jenom namátkově, například pokud se o něj uživatel skutečně zajímá, to znamená, že většinou je ta situace ta, že kategorie potřebujeme všechny, ale produkty jenom výjimečně, tak by se nám to mohlo výkonnostně vyplatit i proti tomu inner joinu. Protože inner join zase stojí nějaký výkon databáze, která musí vlastně sloučit ty tabulky podle klíčů, kdežto select z jedné tabulky je prostě úplně to nejjednodušší z možných úloh pro tu databázi. Takže tady pokud bychom chtěli zavést ten lazy subselect, tak nám stačí vlastně u té kolekce, to znamená u té property product, pouze definovat atribut select a říct Ibatisu, kterým selectem on si tu kolekci v případě toho požadavku donačte. Tenhle ten select má právě jednu vstupní hodnotu, která bude naplněná vlastně tím Ibatisem podle sloupce, který uvádíme tady. Což je v podstatě ten cizí klíč. Ibatis potom zaběhu udělá to, že nám vrátí ty instance těch kategorií a do té property products nám podhodí nějakou vlastní implementaci té dané kolekce, dejme tomu toho listu, která zpočátku neobsahuje vůbec žádná data, ale jakmile bychom si pokoušeli tuto tu kolekci získat a iterovat přes ní nebo se dotázat na její obsah, tak Ibatis předtím, protože tam teď v tuhle chvíli ty data nemá, tak provede ten dodatečný dotaz, aby si ty data získal a my to jako programátoři nepoznáme, protože se v zápěti k těm datům hned dostaneme. Takže tohle to byly lazy subselecty. Další věc je možnost využití kešování. Kešování dopodrobna budu rozebírat za chvíli, nicméně kešování se provádí tak, že na úrovni mapovaného statementu uvedeme atribut cache model a dáme tam identifikátor nějaké naší kešovací strategie. Takže pokud vlastně se zkombinují tyhle dva přístupy, to znamená lazy subselect a cache, tak to znamená, že třeba proběhne jenom jeden dotaz na kategorii, potom první uživatel, dejme tomu, k těm kategoriím donačte ty produkty a další uživatelé vlastně si už vždycky jenom zeptají na kategorie a místo toho, aby ty další subselecty šly do databáze, tak se použijou už zakešované hodnoty. Takže zase tím redukujeme ten problém 1 ku n na daleko menší reálnou zátěž pro databázy. Tak, teď tu máme vazbu 1 ku 1. Ten zápis tam je v podstatě analogický. Na něm se nic nemění, když se na to podíváme. Ale je tu jeden zásadní problém, a to ten, že iBatis nám sám od sebe nedokáže jakoby podstrčit to kukaččí vejce do té naší property kategorie. Protože to, co my tam potřebujeme dostat, je nějaká naše vlastní třída, náš vlastní typ. Takže proto, aby tam mohl ten iBatis nám podstrčit nějakou vlastní implementaci, tak potřebujeme mít na ClassPass knihovnu CGLib, která slouží pro dynamické generování bytecodu za běhu. A musíme mít v SQL map config nastavený atribut enhancements enabled. Lazy loading, to bylo teda i k tomu předchozímu případu, ten je defaultně zapnutý. To znamená, že kdybychom lazy dotahování kolekcí nechtěli, tak to musíme naopak vypnout. Když to enhancements enabled je defaultně vypnuté, protože ten iBatis nemůže vědět, jestli na ClassPass má CGLib. Takže pokud splníme tyhle ty předpoklady, tak potom vlastně iBatis při dotazu na produkt nám udělá nějakou virtuální třídu, která dědí z té naší třídy kategorie, která neobsahuje žádná data, ale má stejnou sadu vlastně public metod. A pokud bychom vlastně na té konkrétní třídě zavolali nějaký getter, tak by iBatis zajistil předtím donačtení hodnot z té databáze. Takže to je, řekl bych, jediná změna oproti tomu předchozímu příkladu. Samozřejmě i tady potom můžeme využít té cache. A jak jsem říkal, ta cache se vyplatí především ve chvíli, kdy máme nějaký omezený počet těch záznamů, tak znamená, že cache by se nám intuitivně vyplatila pravděpodobně pro kategorie, ale už by se nám asi nevyplatila pro produkty. Tak teď se dostáváme k dynamickým dotazům. To je další častá úloha, kterou při práci s JDBC řešíme. A to je to, že v podstatě i ta konstrukce těch SQL dotazů není statická, ale potřebujeme tu konstrukci upravit podle toho, jaké hodnoty máme zrovna k dispozici. Například, jestli uživatel si přeje filtrovat podle dvou, třech, čtyřech sloupců, případně jaké zvolí vazby, jestli AND nebo OR a podobně. V iBatisu se všechno konfiguruje uvnitř toho mapovaného statementu, kde můžeme části nebo fragmenty toho SQL dotazu obalit podmínkovými konstrukty, jako je třeba isNotEmpty, isNotPropertyAvailable, isNotNull a podobně. Je jich víc, než jsem tady uvedl, ale šlo mi pouze o to naznačit ty možnosti. To znamená, že tenhle ten fragment SQL dotazu se do konkrétního dotazu dostane pouze za předpokladu, že v té vstupní mapě bude klíč ID administrátor obsahovat neprázdnou hodnotu. Dejme tomu neprázdný string. Obdobně potom ty další podmínkové konstrukty, tam spíš odkážu asi na dokumentaci. Zajímavý je ten poslední, a to je iterate tag. Ten teda se většinou používá na konstrukci SQL příkazu, kdy nějaká hodnota má být v množině nějakých konkrétních vyjmenovaných hodnot. Tady bych to třeba uvedl, pokud by nás zajímaly záznamy, které mají ID administrátora v množině třeba 1, 2, 3, 4, 5. Tak potom bychom vlastně v té vstupní mapě pod klíčem administrátor IDs měli nějakou kolekci integerů 1, 2, 3, 4, 5. A tady vlastně ten iterate tag nám umožní z toho skonstruovat validní SQL dotaz. To znamená, pokud on pod tímhle klíčem najde neprázdnou kolekci, tak nejdřív vloží vlastně část stringu, kterou má uvedenou v atributu open, to znamená uvede ID administrator in otevřená závorka. Potom bude postupně vypisovat ty jednotlivé elementy té kolekce, to znamená ta jednotlivá IDčka. Pro spojovník použije string, který je uvedený v atributu conjunction. Jakmile tu iteraci dokončí, tak na závěr použije ten řetězec v elementu close. A před to celé předhodí ještě end. Takže máme potom validní SQL dotaz. Možná to na první pohled vypadá trošku krkolomně, jakoby programování v XML, ale řekl bych, že na to není vůbec složitý si zvyknout a myslím si, že pořád je i na první pohled vidět, jak bude ten výsledný SQL dotaz vypadat. To znamená, pokud tohle předhodíte neprogramátorovi, dejme tomu databázovému expertovi, tak bude schopný z toho nějakým způsobem dedukovat, jak bude vypadat ten výsledný dotaz a bude vám schopný poradit s jeho optimalizací. Což když byste z toho porovnali třeba zápisem z JDBC, tak skončíte u daleko drsnějšího zápisu, který někdy budete mít problém přečíst i vy sami. Tak, teď se dostáváme ke cache. Ibatis má pouze takovou základní jednoduchou podporu cache, protože, jak je přímo uvedené v dokumentaci, existují statistiky na to, že cache, která je aplikovaná na datové úrovni, nepřidává nějakou výraznou, nepřidává nějaký výraznější performance bonus pro tu aplikaci jako takovou. Ta cache se vyplatí skutečně jenom pro nějaké hodně jakoby složité a náročné dotazy, ale jinak je daleko efektivnější cacheovat už výstup směrem k uživateli. To znamená mít tu cache posazenou někde na prezentační vrstvě a pokud třeba programujeme webovou aplikaci, tak cacheovat fragmenty stránek nebo celou stránku, protože tam máme úplně ten největší performance bonus. Takže z toho důvodu teda Ibatis má pouze takovou jednoduchou podporu. Je možné tam vytvářet libovolné množství cache modelů, což je v podstatě nějaká cacheovací strategie. Každá cacheovací strategie má své unikátní IDčko, přes které tu cacheovací strategii potom používáme v těch mapovaných statementech. Každá strategie má základní nastavení pro to, jak se má vyprazňovat. To znamená, tady to jsou ty elementy začínající slovíčkem flush. Takže tady z toho zápisu je vidět, že Ibatis se nám postará o kompletní vyprázdnění té cache každých 24 hodin. Potom se nám postará o to, aby se ta cache vyprázdnila v případě, že bude zavolaný některých z těch uvedených mapovaných statementů. To znamená create kategorii, update kategorii, delete kategorii. Je to z toho důvodu, že vlastně jakmile by se některý z těch statementů provedl, tak už nemáme, lépe řečeno, ta data v té cache mohou být vadná, protože už nebudou respektovat ty změny vlastně v datech v databázi. Není tam vůbec žádná podpora pro to, že by se mohla vyresetovat jenom část té cache, vždycky se vyprázdní kompletně celá. A jak říkám, je to z toho důvodu, že ten výkonnostní bonus tam není takový, aby nám stál za to se s tím nějak extra piplat. Takže jde o to, aby jsme si hlavně vyřešili nějaké, dejme tomu, píky, kdy se je velký nápor na ty stránky v nějaké krátké chvíli, tak tam nám tohle může hodně pomoct, nebo u nějakých extra náročných dotazů. Ale řekl bych, že nastavení těch cache je zbytečné věnovat nějakou super velkou pozornost a piplat se z detaily nastavení pro vyresetování. Takže je lepší jít tady tou jistější cestou, hlavně abychom vlastně v té cache neměli nějaká zastaralá data, tak prostě pro jistotu ji vždycky vyprázdníme celou. Ibatis má několik typů těch cache. Ten první je memory, to znamená, že tato cache bude udržovat jakoby neomezené množství záznamů. Pokud se budou lišit vlastně vstupní parametry toho dotazu, tak pro každou tu kombinaci vstupních parametrů on si zakešuje ten výsledek a bude v podstatě kešovat, pokud budou nové a nové parametry, tak bude furt kešovat. Z toho důvodu je potřeba být trošku opatrný, abychom si nevyplýtvali veškerou paměť. A z toho důvodu taky Ibatis poskytuje tři typy paměti, strong, soft a weak, což odpovídá obě vlastně Java referencím, které používá i Java. Tyhle ty různé typy Java referencí, s nimi pracuje garbage collector. A v případě strong referencí Garbage collector v podstatě nemůže vyčistit ty objekty z paměti, i kdyby mu paměť docházela. To znamená, pokud bychom měli strong, použitou právě strong memory cache pro nějaká data a těch dat by vznikalo velké množství, tak ta aplikace nám za chvíli může umřít na nedostatek paměti. Proto je lepší spíš pracovat se soft a weak memory cachemi, které za určitých okolností, pokud teda dochází aplikaci paměť, tak garbage collector může vzít tu cache a uvolnit ji. Další ty strategie pro cacheování jsou LRU a FIFO. Tam je to vždycky omezené tím, že IBATIS bude v paměti držet jenom omezený počet výsledků, což mu můžeme nakonfigurovat tady v té dodatečné property cache size. Takže tadyhle se říká, že ta strategie LRU bude uchovávat vždycky maximálně 500 posledních dotazů do té databáze. FIFO, to je v podstatě jenom to, že ten IBATIS bude jako první vyřazovat cache, které zakešoval nejdřív. Pokud by nám to nestačilo, tak můžeme použít ještě externí knihovnu OS cache, která má daleko větší možnosti nastavení. Ale jak říkám, je spíš ke zvážení, jestli to potřebujeme a jestli není lepší zavést ty cache na nějakých vyšších úrovních v aplikaci. Co je potom důležité, jsou ty další dvě nastavení, read-only a serializl. Jedná se o to, že tak, jak cache pracuje, znamená to, že vlastně ten IBATIS pro nás drží vlastně už ty výsledky z těch posledních dotazů do databáze, to znamená inicializované Java objekty, a pokud se zeptáme stejně, tak nám vlastně vrátí stejné reference. Tam je ale určitý nebezpečí, že pokud my bychom v těch vrácených objektech modifikovali nějakým způsobem data, tak by vlastně ta změna se projevila ve všech objektech, které, lépe řečeno tím, že je ta reference na objekt pouze jedna, tak bychom takhle mohli modifikovat jakoby data všem uživatelům, protože všichni uživatelé se dívají na stejný objekt. Takže proto je tady to nastavení read-only, které je tedy výchozí, a my si musíme uvědomit, že pokud máme na nějakém dotazu nastavenou cache, tak do těch vrácených objektů nesmíme zasahovat, protože ten zásah by se mohl projevit i teda v dalších vláknech. Můžeme samozřejmě teda použít read-only false, což teda potom znamená, že IBATIS nám už nebude vracet stejné reference na ty objekty, ale bude respektovat to, v jaké vlastně databázové session my právě jsme, takže by ta cache vlastně fungovala jenom pro nás. To znamená, zase když vezmu příklad nějaké webové aplikace, tak pokud já jako uživatel udělám request na nějakou stránku, tak pokud by v rámci procesování té stejné stránky proběhly dva stejné dotazy do databáze a byla tam cache, tak v tu chvíli by IBATIS vlastně tu cache uplatnil a ten dotaz by byl pouze jeden. Nicméně dva uživatelé, kteří by paralelně pracovali se stejnou stránkou, už by tu cache nezdíleli. Takže ty modifikace bychom udrželi vlastně správně jenom na úrovni toho zpracování pro jednoho uživatele, ale tím výrazně degradujeme výkonnost té cache. Takže ideálně se spíš držet té read-only strategie. Ještě takovým ten recept, ještě IBATIS nabízí recept na řešení té degradace výkonu cache pro read-write použití, a to je možnost nastavení serializable nebo serialize na true. A v tu chvíli my musíme zajistit, aby ty objekty jako takové byly serializovatelné, to znamená implementovali rozhraní Java IO serializable. A v tu chvíli potom IBATIS v té cache nebude držet objekty jako takové, ale jejich serializované formy. A vždycky, když bychom se zeptali a ten cache, nebo IBATIS by nám chtěl vrátit data z cache, tak pouze provede deserializaci těch objektů. Takže potom my vlastně dostáváme jakoby vlastní kopii těch dat, do kterých si můžeme bez problémů zapisovat a nemůžeme tím ovlivnit své okolí. Takže potom samozřejmě ta degradace výkonu spočívá pouze v té deserializaci. No a dostáváme se už ke konci přednášky. A to je verze Ibatisu číslo 3, která ještě není na světě, ale už je na spadnutí. Autoři Ibatisu jsou si vědomi toho, že tam ještě je dost co vylepšovat, že by se dalo ušetřit ještě poměrně velké množství práce. Takže bych vám chtěl říct o pár změnách, které se do té nové verze chystají. Tím prvním je takzvaný interface binding. A ten by nám měl zajistit to, že bychom už nadále nemuseli psát takové ty jednoduché DAO třídy, kde v podstatě obsah metody DAO třídy je zavolání pouze nějaké metody na tom objektu SQL map client, třeba SQL map client query, kde dáme IDčko vlastně toho mapovaného statementu a nějaký vstupní parametr. To je v podstatě ta rutinní práce, kterou se můžeme zbavit a kterou za nás může udělat klidně Ibatis. To znamená, nám by mělo do budoucna stačit pouze nadefinovat interface toho DAO objektu, kde uvedeme pouze signatury těch metod a tam už je dostatek informací k tomu, aby Ibatis byl schopný vygenerovat implementaci toho interfejsu za běhu. Jak je vidět, nebylo by to možné, pokud bychom nemohli uplatnit generiky pro kolekce. Takže to je jedna oblast, kde se dá ušetřit práce. Další novinkou by měla být tu víceúrovňová konfigurace. Měla by se tam více uplatnit ten princip configuration by convention. To znamená, že pokud se budeme držet nějakých standardních konvencí, tak bychom v podstatě nemuseli věnovat tolik práce nějaké dodatečné konfiguraci. Takže v těch jakoby jednoduchých případech by za nás ten Ibatis byl schopný dokonce generovat i SQL dotazy. Samozřejmě dokážu si to představit asi jenom pro ty jednodušší případy, kde za A ten Ibatis je schopný sestavit SQL dotaz, který je přenositelný mezi databázemi, protože je nějaký standard, byť poměrně starý, který ty databáze jakoby stále drží. Takže pokud bychom se pohybovali v rámci toho standardu, tak jsme jakoby přenositelní. Takže vlastně tady by ten Ibatis dokonce teda dokázal generovat nějaké ty jednoduché dotazy. Samozřejmě pro ty složitější tam by stále byla vyžadovaná ta naše pozornost, ale už jenom tohle může šetřit docela dost práce, protože takovýchhle jednoduchých dotazů do jedné tabulky je v reálné aplikaci poměrně dost. Tak, další je zavedení anotací. Na úrovni toho interfejsu DAO objektu by mělo být vlastně možné pro každou metodu použít nové anotace select, insert, update, delete, kde v jejich těle de facto vidíme už ten konkrétní SQL dotaz, který by měl být použitý. Je tam i nějaká základní inline konfigurace, takže tady vidíme, že třeba ten vstupní parametr už dál dokonfigurováme, že se jedná o databázový varchar a že je to asi, teď teda nevím, co znamená to in. No, každopádně zápisem vlastně pomocí těch anotací bychom v některých případech se obešli i bez XML konfigurace, kterou vlastně teď neustále píšem. Respektive autoři říkají, že s pomocí těch anotací bychom měli být schopni dosáhnout úplně téhož, co teď píšem v tom XML zápise. Lépe řečeno, že anotace by měly být plnohodnotné. XML ale by zůstalo i v té nové verzi. Samozřejmě ty jednotlivé úrovně vždycky překrývají tu úroveň konfigurace nad ní, takže XML by bylo nejprioritnější, tím by se daly přepsat jakoby ty anotace. S tím, že vlastně i na té úrovni XML je poměrně velký prostor k tomu, jak by se ten zápis dal zjednodušit. Jednak v současné chvíli není možné, aby jsme u těch objektů měli Java Beany bez defaultního konstruktoru. Nový Ibatis by se měl poradit i s parametrickými konstruktory. Další věc je, že umí vlastně v rámci zápisu jedné result mapy bychom mohli konfigurovat i načítání nebo transformaci těch vnořených Java bean, což vlastně v současné chvíli my to musíme rozdělit na víc result map, které jsou vzájemně provázané. Tady vlastně už přes tečkovou konvenci konfigurujeme všechno najednou. Je tam daleko, řekl bych, čitelnější zápis i toho donačítání vlastně kolekcí pro ten joinovaný přístup. A potom jedna z takových těch základních výhod je ta, že konečně můžeme v těch mapovaných statementů mít víc vstupních parametrů podle jména. Takže potom vlastně tady v tom SQL dotazu pomocí hashe my používáme jakoby ty výstupní data, pomocí zavináče naopak se odkazujeme na ty vstupní parametry a význam toho dolaru by měl zůstat stejný. Takže i v té syntaxi je trošku rozdíl, vlastně v současné době máme k dispozici jenom ten hash a dolar. No potom by tam měly být ještě daleko víc rozšířené možnosti konfigurace přímo přes javovský kód. Další zjednodušení cache, protože čím dál tím víc jakoby přicházíme na to, že nemá smysl si tady s nastavováním cache hrát, takže jde jenom o to, abychom ji mohli využívat jakoby co nejjednodušeji, aby nám ta konfigurace nezabrala moc času. Je tady trošku návrat při tvorbě těch dynamických SQL dotazů k tomu jakoby JDBC stylu, to znamená ty dynamické SQL dotazy, tak jak vlastně jsme viděli v tom XML, tak by bylo možné konfigurovat přímo i Java kódem. Samozřejmě ne přímo v té notaci JDBC, ale byly by tam helper metody, které by nám to umožnily sestavit na daleko menším počtu řádků. Pravděpodobně tady bylo dost hlasů, které říkali, že ten zápis dynamického dotazu v XML-ku při nějakých složitějších dotazech může být nepřehledný, takže, nebo složitý vytvořit, takže měli bychom tady dostat k dispozici nástroj pro to, jak to dělat v Javě, přímo z Javy. No a kdyby ta trojka měla vyjít, poměrně dlouho je na webu už roadmapa, kde jsou tyhle funkcionality zmíněné, ale bylo poměrně ticho o tom, kdyby to konečně mělo vyjít. Takže jsem se ptal přímo autorů Ibatisu, a odpovědí mi bylo, že většina toho kódu trojkové verze je napsaná, chybí snad pouze interface binding, ale každopádně autoři rozbourali úplně jádro Ibatisu a vlastně poskládali to v podstatě znova, což má svoji logiku, protože se jedná v podstatě upgrade z 1.4 Java na 1.5 a podpora generic vlastně na úrovni celé té knihovny něco takového víceméně vyžaduje. Takže to vydání by mělo být v druhém kvartálu roku 2009. Takže doufujeme, že už brzo. Tak a co se týče těch odkazů, jednak bych vás odkázal na dokumentaci přímo k projektu. Potom možná ještě takový zajímavý projekt je Ibator, který vám umožní na základě toho, že máte existující datový model, tak automaticky vygenerovat jednak SQL map config, veškeré SQL mapy, model, v doménový model, vlastně znáte Java Beany v tom vašem projektu a implementace DAO. Takže v podstatě je to takový rychlý start, pokud máte tabulky a nemáte ani čárku javovského kódu. Nicméně já nejsem moc zástáncem těch generátorů, protože takhle sice možná rychle odstartujete, ale když takovou aplikaci máte udržovat, tak udržujete poměrně velké množství kódu, který jste během 2 vteřin nagenerovali. A to není úplně nejjednodušší, takže spíš bych si asi počkal na tu trojkovou verzi Ibatisu, která to dělá za běhu a žádný kód tam de facto nevzniká. No a pak samozřejmě odkazy na blog a na web Foresta, kde jsou nějaké články o Ibatisu k nalezení taky. A jinak vám teda děkuji za pozornost. Pokud jsou nějaké dotazy, které nepadly v průběhu, tamhle vzadu. No. To ani nevím, že jsem sliboval. A tohle je poměrně dost ožehavá otázka. Tam totiž To se asi nedá úplně říct, co je výkonnější. Spíš jsou to dva přístupy. Pokud jste schopný poměrně kvalitně psát ty SQL dotazy a optimalizovat je, tak bych řekl, že větší výkonnosti dosáhnete s Ibatisem, protože tam využijete ty své znalosti, databáze a toho, jak ty SQL dotazy konstruovat a máte nad tím kontrolu. Pokud spíš do databáze moc nevidíte, tak ten Hibernate vám zase, on má v sobě v podstatě uloženou takovou tu základní logiku i pro ty konkrétní databázové platformy, jak optimálně ty SQL dotazy sestavovat. Nicméně samozřejmě to je taková jako logika obecná, takže pokud se posadí na konkrétní případy, tak vy, pokud jste znalý SQL, to můžete předběhnout. Ale řekl bych, že se nedá prostě a priori říct, co je výkonnější. Co se týče produktivity, tak ani tady není úplně jednoznačná odpověď, protože s tím Hibernatem, pokud děláte nějaký jakoby velký projekt, dejme tomu informační systém, kde opravdu se sází jeden dotaz za druhým a máte stovky těch dotazů, tak tam bych šel možná spíš tou cestou toho Hibernatu, protože tam jste produktivnější. Ale projdete si tam určitě řadou jako problémů, který musíte vyřešit. Jo, tím, že je to komplexní, tak na začátku je tam opravdu poměrně dost problémů, který budete muset rozlousknout. Kdežto Ibatis je úplně skvělý na to, že ho dokážete velice rychle použít, je jednoduchý a máte tam kontrolu nad těma SQL dotazama. To znamená pro takový ty jednodušší aplikace, jako jsou třeba webové prezentace, nebo spíš na míru psaný jednoúčelový aplikace, kterých je ale poměrně řada, tak tam bych šel naopak cestou toho Ibatisu, protože tam jednak vyloženě mám nad tím tu největší kontrolu a jednak se opravdu nemusím bát toho, že tam narazím na nějaký problém. My to skutečně od začátku, co to používáme, to jsou nějaké asi dva, tři roky, tak jsme neřešili žádný problém, na kterým bychom strávili hodiny nebo i desítky hodin k rozlousknutí. Což na straně Hibernatu jsem já zažil. Skutečně tam jsme některé problémy, bylo to samozřejmě, neříkám, že to je problém Hibernatu, ale spíš třeba naší neznalosti a díky tomu, že ten Hibernate je složitý, tak jsme tam dělali něco špatně, ale některé věci jsme tam lovili třeba i týden. A to v projektu, který má celkový rozpočet, já nevím, 20 člověkodní, 40 člověkodní, tak ten týden vám prostě nikdo nezaplatí. Takže asi tak. Ještě tady dotazy vepředu.
Mě ještě zajímalo, ty jsi mluvil o tom stránkování, o tom, že Query for List má nějaké dva poslední parametry, kolik přeskočit záznam a kolik jich podat.
No.
Tak jsem nikdy neviděl, jakým způsobem to má dělat. Mělo to, že každá to báze to dělá jinak a nějaká to ani nepodporuje.
To je právě ono, protože ten Hibernate to dělá tím, že to dělá na úrovni JDBC, tam vyloženě zavolá vlastně přeskočení těch řádků a pak si vytáhne ty záznamy vlastně z toho result setu. Přesně tak. Ale samozřejmě můžete to dělat i pomocí toho SQL dotazu, že jo? To by potom přímo do toho těla, třeba v MySQL se napsalo limit, otazník čárka, nebo prostě ty konkrétní dva parametry a pak už byste při tom volání nic nespecifikovali a dostali byste to tam. Jo? Což je skoro lepší, že jo? Protože ta databáze si to zoptimalizuje daleko líp než přes to JDBC. Teda pravděpodobně, protože já jsem JDBC ovladač zevnitř neviděl. Takže ještě...
Měl teda ještě dva dotazy s tím konfiguračním souborem, s tím XML souborem. Když je to nějaký složitější a udělám tam nějakou chybu, napadlo mě třeba, jak tam byly ty type aliasy, když udělám type alias na dvě různý třídy nebo nějakým tom dynamickým kódu, kde se to vlastně jakoby popisuje. A je proto nějaká podpora, aby mi to pomohlo ty chyby najít?
Ibatis má...
Když je to pár stránek, se to najde, ale
No jasně. Myslím, že existuje plugin do IntelliJ IDEA pro Ibatis. Nicméně, když tam nějaká ta chyba je, tak ten Ibatis selže hned při tom nabíhání. Takže my třeba programujeme pomocí automatických testů, takže já pro každý DAO mám v podstatě co jedna metoda, tak minimálně jeden test. Takže pokud tam udělám chybu, tak já během chvíle se dozvím, že tam ta chyba je. Takže já tímhle způsobem se dá vyprodukovat jako poměrně velké množství stabilního kódu. Jo, že to znamená, že nestrávím nějak moc velký čas na hledáním té chyby díky tomuhle způsobu.
A jak je to s refaktoringem?
No, s refaktoringem to je trošku složitější, protože, jak jsem říkal, jedná se o XML, takže to IDčko v podstatě nemá moc šanci vyzjistit, jako co se váže k čemu, pokud tam není ta přímá podpora. Pokud vím, ten plugin pro iBatis do IntelliJ IDEA by měl umožňovat víc refaktoringu. Rozhodně, co vím, tak já teda ten plugin nainstalovaný nemám, protože nějakým způsobem s osmičkou verzí IDEA moc nespolupracuje. Ale IDEA jako taková třeba dokáže, pokud tam pracujete s názvy tříd, tak ten refaktoring vám udělá. I skrze to XML-ko. A to dělá obecně nejenom jakoby v IBATISích konfiguracích, ale dělá to i v těch dalších XML souborech. Ale spíše je to taková ta podpora na základní úrovni a rozhodně to neudělá to, že pokud byste v JavaBeanu vymazali property, že by se vám vymazaly konfigurace těch property v result mapách. To zjistíte při dalším spuštění testu. Takže ještě nějaký dotaz? Jestli ne, tak děkuju za pozornost. Zvolení ke zveřejnění této přednášky děkuji společnosti FG Forest a Univerzitě Hradec Králové. Prezentace a další materiály k přednášce jsou k dispozici na blogu Myšlenky, Otce Fura a webu Foresta. Stopa je vydána pod licencí Creative Commons. Díky za pozornost.
Shine and laughter and play. There come a day, maybe oceans away, when blue skies no longer are gray. Shine and laughter and play. There come a day, maybe oceans away, when blue skies no longer are gray. Far, far away, she remembers a day, let sunshine and laughter and play. There come a day, maybe oceans away, when blue skies no longer are gray.
was track number one from the album Enter the Woods by Minstrel Spirit from Magnatune.com.